Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր փետրվարի 9-ը, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հորդորում է լուրջ ընդունել ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի զեկույցն ու կատարել դրանում հանձնարարված տնային աշխատանքը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով Հայաստանը ժամանել Շվեդիայի թագավորության արտգործնախարար Մարգոտ Վալստրյոմը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անընդունելի է համարում քաղաքացիական ակտիվության և զինծառայության համատեղումը։ Մոտ 2 տարի առաջ Ֆորմուլա 1-ի Grand Prix-ի խիստ թանկարժեք մրցաշարի հյուրընկալումը ստանձնած Ադրբեջանը հայտնվել է խիստ դժվարին կացության մեջ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չիկայում Հայաստան կայցելի Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին առանց ժամկետներ հստակեցնելու։ Դիլիջան քաղաքի զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող ազգությամբ Եզդի 19-ամյա Ազիզ Բաքոյանը 4 օր առաջ ինքնակամ լքել է զորամասի տարածքը եւ առ այսօր չի հայտնաբերվել։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարի խոսնակարծրուն Հովանիսյանը։ Գերմանիայի Բավարիան անգում տեղի ունեցած ուղևորատար գնացքների բախման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 9-ի, ըստ Բավարիայի ոստիկանության 150 հոգի վիրավորվել է։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցած այս վթարը իրավապահների պնդմամբ դժբախտ պատահար է։ Դամասկոսում այսօր մահապարտ Ահաբեկչի կողմից իրականացված պայթյունի հետևանքով 8 մարդ զոհվել եւս 20-ը վիրավորվել է Սիրիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով։ Մեքենան, որին ամրացված է եղել պայթուցիկ նյութը, պայթել է քաղաքի ակումբներից մեկի մոտ, որի շրջակայքում հավաքված էին ոստիկանության աշխատակիցներ, լրջորեն վնասվել են նաև մոտակա շինությունները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վերահաստատում է, ռուսական օդուժի հարվածները բացասաբար են ազդում սիրիական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման վրա։ «Մենք պետք է դադարեցնենք կրակը», այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Կանադան կդադարեցնի օդային հարձակումները Իրաքում եւ Սիրիայում, սակայն կմեծացնի ռազմական անձնակազմ այդ տարածաշրջանում, հայտարարել է վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն, նաև խոստանալով 718 միլիոն դոլար տրամադրել մերձավոր արևելքում մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ռուսաստանը կարձագանքի իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի տեղակայմանը զգուշացրել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գրուշկոն, նա սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ հատուկ քայլեր է ձեռնարկելու Կրեմլը։ Բելարուսի մարդու իրավունքների իրավիճակի հարցում փոփոխություններ չկան, այս մասին հայտարարել է մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Միկլոշ Հարաստին, նրա խոսքերով այդ երկրի նախագահի հոկտեմբերյան ընտրություններից ի վեր դրական տեղաշարժ չի արձանագրվել, համակարգային հետապնդումները ընդդիմախոսների նկատմամբ շարունակվում են, չնայած Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների մասնակից չեղարկմանը։ Հագայի բանտում մահացել է սերբ գեներալ Զդրավկո Տոլիմիրով, ծմահ ազատազրկման էր դատապարտված Բոսնիայում ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Տոլիմիրը 90-ականներին բոսնիական պատերազմի ընթացքում ցեղասպանություն կազմակերպելու մեջ մեղավոր ճանաչված Ռատկո Մլադիչի աջ ձեռքն էր։ Տոլիմիրը առաջին հայտնի գործիչի չէ, ով մահանում է Հագայի բանտում, Սերբիայի նախկին նախագահ Սլոբոդա Միլոշևիչը նույնպես մահացել է անազատության մեջ 2006-ին, մինչև դատարանի վճռի հրապարակումը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանյան հանրությունն ու քաղաքական ուժերը ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի վերջին զեկույցից հետո նկատելի շփոթմունքի մեջ են։ Բավական է հիշել զեկույցում նշված միայն մեկ գնահատական՝ մարտահրավեր նետված Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Շատերի դիտարկմամբ աննախադեպ կոշտ շեշտադրումներով ու ձևակերպումներով աչքի ընկնող այս զեկույցով հղված ուղերձն առավելապես վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպմանն ու այդ համատեքստում նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունմանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հորդորել է լուրջ ընդունել ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի զեկույցն ու կատարել դրանում հանձնարարված տնային աշխատանքը, այլապես կվնասվի Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը։ Ու թեև այդ հորդորն անհասցե է եղել, ակնհայտ է, որ ընտրությունների կազմակերպման թիվ 1 պատասխանատուն իշխանություններն են, ու հենց նրանց է վիճակված կատարել կամ դարձյալ անտեսել հերթական տնային աշխատանքը։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Եվրամիությունը կոչ է անում լուրջ վերաբերել ԵԱՀԿ-ժ ՄԻԳ-ի հանրաքվեն գնահատող ամփոփիչ զեկույցին, որում դիտորդական առաքելությունը քննադատել էր Հայաստանի իշխանություններին։ Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին դիտորդների տված հանձնարարականների կատարումը կապեց Հայաստանի միջազգային հեղինակության հետ։
Yes, the electoral count, the electoral process.
Այո, ընտրական օրենսգիրքն ու գործընթացները բարելավման կարիք ունեն եւ զեկույցը դրա հերթական ապացույցն է։ Լուրջ ընդունեք այն, կատարեք տնային առաջադրանքը։ Հայաստանի ժողովուրդը եւ պետությունը մեծապես կշահեն, եթե այդ հանձնարարականները քննադատական մեկնաբանություններն ի կատարածվեն։ Եվրոպացի դիվանագետը մեկ առ մեկ թվում էր հանրաքվեի թույլ կետերը, որոնք դիտորդներն արձանագրել են զեկույցում, ընտրացուցակներ, քվեների հաշվարկ ու ամփոփում։
The team of audit saw with their own eyes.
ԺՄԻԳ-ի թիմը սեփական աչքերով տեսավ, թե ինչպես որոշ քվեներ զրոյացվեցին դեմ գնալով նորմալ ընթացակարգին։ Այսինքն մի բան իսկապես սխալ է, որ անգամ դիտորդների ներկայությամբ չի կանխվել արատավոր պրակտիկան։ Առանց այս թերությունները հաղթահարելու միշտ լինելու է կասկածի մթնոլորտ վստահության պակաս։ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը դրանից միշտ տուժելու է։ Հույս հայտնելով, որ իշխանությունները կշարունակեն քննել խախտումների մասին ահազանգերը, միաժամանակ Եվրամիությունը կենտրոնանում է արդեն հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների վրա, որը, ինչպես դեսպանը գնահատեց, վճռորոշ կլինի Հայաստանի ապագայի համար։
The new electoral code will be a kind of litmus test.
Ընտրական նոր օրենսգիրքը լակմուսի թուղթ է լինելու, թե սահմանադրական փոփոխություններ նուր կտանեն Հայաստանը։ Լիահույս ենք, որ այն կվերացնի թերությունները, հանձնարարականները լրջորեն հաշվի կառնվեն եւ փորձ կարվի կոնսենսուսի հասնել քաղաքական բոլոր ուժերի հետ։ Արձագանքելով ազատության դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը բարձրաձայնում է քաղբան տարկյալների մասին, Պյոտր Սվիտալսկին վկայակոչեց միջազգային զեկույցները։
Armenia is a member of the Council of Europe and of the OSCE.
Լավ չէ, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները, ինչպես օրինակ Human Rights Watch-ը, համոզմունք ունեն, որ այս կամ այն անձի ձերբակալությունը անհրաժեշտ է հրապարակային գնահատական տալ։ Դա չի նպաստում Հայաստանի լավ հեղինակության ձևավորմանը Եվրոպայում միջազգային հարթակներում, ասում էր դեսպանը, պնդելով, որ այս հարցով կառուցողական քննարկում է ունեցել իշխանությունների հետ ու համոզված է, որ մտահոգություններին պատշաճ լուծում կտրվի։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը լավատես է դեկտեմբերից Հայաստանի հետ սկիզբ առած բանակցությունների մասով, չնայած չի մոռացել սեպտեմբերի 3-ը, երբ տարիներ շարունակ բանակցված փաստաթուղթը վերջին պահին մի կողմ դրվեց։ Դիվանագետը հույս ունի, որ հիմա գոնե դրա քաղաքական մասը կընդունվի։ Չնայած ասոցացման համաձայնագրի տապալմանը, Հայաստանն ամեն տարի 50 միլիոն եվրո է ստանում Եվրոպական միությունից։ Սա բավական մեծ գումար է։ Վրաստանը ասոցացվել է, Հայաստանից էլ մեծ երկիր է եւ 100 միլիոն է ստանում։ Հարևանության ծրագրում դուք երկրորդն եք տրամադրվող գումարի չափով, հիշեցրեց դեսպանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ԵԱՀԿ-ժ ՄԻԳ-ի գնահատականներին ու հանձնարարականներին որքանով են լուրջ վերաբերվում Եվրամիության դեսպանի հորդորի հասցեատերերը, իշխող ուժի ներկայացիչն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Որքանով են նրանք հիմնավոր համարում հիշյալ զեկույցն ու արդյոք 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ պատրաստ են կատարել հանձնարարված տնային աշխատանքը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանը չի ընդունում հանրաքվեն դիտարկած ԵԱՀԿ-ժ ՄԻԳ-ի քննադատությունը։ Իշխող կուսակցության պատգամավորը կարծում է, եվրոպացի դիտորդները չափազանց քիչ տեղամասեր են դիտարկել օբյեկտիվ գնահատական տալու համար։
Ընդհանուր առմամբ զեկույցին մի փոքր այլ ձև են վերաբերում, մի քիչ ավելի կոշտ կամ կոպիտ չարտահայտվեմ, որտեղ կարծես թե հիմքը եղել է բացառապես մամուլում հրապարակումները։ ԵԱՀԿ-ժ ՄԻԳ փորձագիտական խումբը չուներ այն ծավալի դիտորդները կամ այնպիսի դիտորդական գործառույթ չի իրացել հանրաքվեի ժամանակ, որ կարողանար տեղերում օբյեկտիվ գնահատական հնչեցնել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն էլ թեև հայտարարեց, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում համագործակցությունը ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի հետ, բայց եւ ասաց՝ դիտորդների զեկույցում ասեկոսեների հիման վրա արված եզրակացություններ կան։
Զեկույցում արվել են որոշակի եզրահանգումներ, որոնք հիմք են ընդունել տարբեր ասեկոսներ, հրապարակումներ, որոնցում ամրագրված փաստերը, որպես արդեն երկրորդական օգտագործման փաստեր, բնականաբար դրանք կրկնաստուգման անհրաժեշտություն են զգում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, սակայն, նկատում է եվրոպացի դիտորդների դիտողությունների զգալի մասը համակարգային խնդիրների վերաբերյալը և կապ չունի, թե նրանք քանի տեղամասում են եղել։
Եթե Հովիկ Աբրամյանը շտաբի պետն էր, կամ նախարարները, կամ պաշտպանության նախարարը, կամ կրթության նախարարը, դա ի՞նչ կապ ունի, քանի տեղամասում ենք նայել։ Այսինքն 2000 տեղամասի համար էլ Հովիկ Աբրամյանը շտաբի պետ էր։ Ճիշտ է, թե չէ։ Այստեղ ամենասկզբից գրած է, որ նոյեմբերին ընտրական օրենսգիրք ենք ընդունել։ Նոյեմբերին, դեկտեմբերի 6-ին կիրառել ենք։ Ինչ կապ ունի, քանի տեղամասում են նայել։ Արդեն սա խախտում է միջազգային կանոնների, վենետիկի սկզբունքների խախտում։ Բաները, ID քարտերը նույնականացման։ Ինչ կապ ունի, քանի տեղամասում են եվրոպացիները դիտորդ ունեցել։ Եթե ակնհայտ է, որ այստեղ երաշխիքներ կա, չկան երաշխիքներ, որ մարդը 5 անգամ չի կարող քվեարկի։
Քննադատությանը, թե վարչական ռեսուրսը չարաշահվել է, Տիգրան Մուկուչյանը պատասխանում է, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս հարցով վարույթներ չի հարուցել, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է։
Եթե վարույթներ չեն հարուցվել, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կարծիքով, ուրեմն ընտրական օրենսգրքի պահանջներ չեն խախտվել։
Արամ Մանուկյանի կարծիքով եվրոպացի դիտորդների զեկույցը բավականանաչար է կոնկրետ քննադատությամբ եւ հստակ առաջարկներով, բացի այդ,
ուղղակիորեն զգացվում է եվրոպացիների խաբվածությունը, նեղացվածությունը Հայաստանի իշխանություններից եւ բազմաթիվ տեղերում։ Դրա էությունը հետեւյալն է. 2012-ին, 2013-ին այս նույն բաները համարյա իրենք ասել են, ավելի մեղմ։ Ցուցակների մաքրելը, ռեստր մաքրելը, ցուցակների հրապարակելը, դատարանների անաչառությունը, հանցագործություն անողներին պատժելու պահանջները, եւ այստեղ իրենք նշում են, որ այդ բաները չի կատարվել։
Հանրապետական պատգամավոր Հովանես Սահակյանը, սակայն, զեկույցում կոնկրետություն չի տեսել։ Հանրաքվեի գնահատականների առումով ըստ Սահակյանի զեկույցը ուշացած է, իսկ ընտրական օրենսգրքի մասով շտապողական։ Հանրապետականը, սակայն, առաջարկները պատրաստ է քննարկել։
Կոնկրետություն չկա, նշեցի, ընդհանրական է, ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում բոլոր մոտեցումները, կարծում եմ, մենք հաշվի կառնենք։ Առնվազն քննարկման առարկա կդառնան, հաշվի առնել չի նշանակում, որ անպայման ընդգրկվել են։ Քննարկման առարկա կդա։
Արամ Մանուկյանը կարծում է, ընտրացուցակները մաքրելու, քվեարկածների ցուցակները հրապարակելու, վերահսկողությունն ուժեղացնելու պահանջների վերաբերյալ համընկնում են թե իրենց, թե քաղաքացիական հասարակության, թե եվրոպացի դիտորդների առաջարկները։ Իշխանություններն այս դեպքում պետք է հաշվի առնեն դրանք։
Իշխանությունները պետք է առնվազն քյալագյոզություն անեն, որ այս կետերը չընդունեն։ Առնվազն պետք է ձեռնոցն ուտես և քո հասարակության, իսկ ինքն էլ է դրան, և միջազգային հասարակությանը զուգահեռ համատեղ։ Այդ դեպքում այս օրենքները չեն անցնի, այս համակարգ չի մաքրվի։ Բայց ես կարծում եմ, ճնշումը եթե լինի համատեղ, նույն կետին մենք խփենք միջազգային կառույցներով, հասարակական ճնշումով և պարլամենտական ուսակցություններով, կարծում եմ, որոշակի արդյունքների կհասնենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի դատավարության անդրադառնանք, որը թեկուզ ոչ անմիջական, սակայն որոշակի առնչություն ունի ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի զեկույցի հանձնարարականների հետ։ Երևանի կենտրոն և Նոր Կմարաշ դատարանում այսօր լսվել է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 23-ամյա միանդամի գործը։ Վերջինս դատարանի առջևը կանգնել հանրաքվեի ժամանակ մի քանի հոգու փոխարեն քվեարկելու մեղադրանքով։ Հատկանշական է, որ նրա խոսքով իրեն ոչ ոք չի հարկադրել այդպես վարվել։ Հետաքրքիր է նաև այն, որ մեղադրող կողմը նրան որևէ հարց չի ուղղել, պարզելու այդ արարքի շարժառիթը։ Այսօր իսկ հրապարակվել է դատավճիռը, Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ 6 հանձանց փոխարեն քվեարկելու համար այսօր ընտրական հանձնաժողովի անդամ Գոր Թումանյանը դատապարտվեց միայն տուգանքի 600 000 դրամ։
Դատավճիռ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության համբաստանյալ Գոր Կարենի Թումանյան մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 53-րդ ուղղվածով նախատեսված հանցանքում եւ դատապարտել տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 600 հատիկի 600 000 դրամ գումարի չափով։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատարանում դատաքննությունը տևեց ընդամենը 30 րոպե, ինչպես և հանրաքվեի մյուս կեղծիքների գործով, այնպես էլ այսօր մեղադրյալն ընդունեց մեղադրանքն ու միջնորդեց առանց ապացույցների ուսումնասիրման արագ դատաքննություն իրականացնել։ Դատարանն այդպես էլ չքննեց, ինչու է 23-ամյա մագիստրոսը կեղծ անձնագրային տվյալներ լրացնելով 6 անձի փոխարեն քվեարկել։ Նիստից հետո Թումանյանը ինքն էլ չպատասխանեց այդ հարցին, միայն պնդեց, ինքն իր կամքով է կատարել ընտրակեղծիքը։ Մեղադրյալի շահերի պաշտպանը դատարանում նրան բնութագրեց որպես օրինավոր քաղաքացի։
Նա աշխատանքով
Փաստաբան Սարգիս Մադացյանը նախորդ շաբաթ նույն դատարանում պաշտպանում էր հանրաքվեի ժամանակ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու համար 500,000 դրամ տուգանքի դատապարտված մեկ այլ անձի՝ Մհեր Ռշտուն ու Շահերը։ Թե Ռշտունին, թե այսօր դատապարտված Գոր Թումանյանը ընտրակեղծիքներ էին իրականացրել միևնույն Նարդոսի անվան դպրոցում տեղակայված համար 10.14 և համար 10.15 տեղամասերում, որտեղից հանրաքվեի օրը բազմաթիվ ահազանգեր էին ստացվել։ Փաստաբան Մատացյանը, տեղեկացնելով, որ ընտրակեղծիքների վերաբերյալ ևս մեկ գործով է ներգրավված, վստահեցրեց. քաղաքացիներ իրարից առանձին են դիմել, նրանց մեջ կապ չկա։
Հաճախորդները ընտրել են ինձ, դիմել են ինձ, հաշվի առնելով իմ պրոֆեսիոնալ
Թեև օրենքը մեկից ավելի անձանց փոխարեն քվեարկելու համար նախատեսում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում, հանրաքվեի ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումների համար 3 անձ դատապարտվել է միայն դրամական տուգանքի, իսկ ընտրախախտումների գործով միակ կալանավորված անձը, կենտրոնի թաղապետարանի աշխատակից Զավեն Միրիջանյանը, շաբաթներ առաջ ազատ արձակվեց, կաշառելու փորձի համար դատապարտվելով 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հաղորդեցինք, որ Հայաստանում է գտնվում Շվեդիայի թագավորության արտգործնախարար Մարգոտ Վաստրոմը, ով Երևան է այցելել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով։ Այսօր կայացած ճեպազրույցում վերջինս հայտարարել է, թե իր այցի հիմնական նպատակներից է Երևանի և Բրյուսելի միջև անցած դեկտեմբերին մեկնարկած համագործակցության նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցություններին աջակցելը։ Վաստրոմն այս համատեքստում հիշեցրել է Եվրամիության ավելին ավելի դիմաց սկզբունքը, որը տվյալ պարագայում կիրառվելու է Եվրամիության հետ դարձյալ բանակցությունների նստած Հայաստանի նկատմամբ։ Պարզասած, այս դեպքում ևս խոսքը որոշակիորեն վերաբերում է Հայաստանի կատարելիք տնային աշխատանքներին, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի Եվրամիություն բանակցությունների մեկնարկից 2 ամիս անց պաշտոնական Երևանին կրկին հիշեցնում են, Հայաստանը ավելի մեծ աջակցություն կստանա Եվրամիությունից, միայն ավելի շատ բարեփոխումների դիմաց։ Արևելյան գործընկերության նախաձեռնող երկրներից Շվեդիայի արտգործնախարար Մարգոտ Վալստրոմի ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այսօր Երևանում կայացած համատեղ ասուլիսին շվեդ գործիչը հայտարարեց.
We are definitely in the group of countries.
Շվեդիան այն երկրների խմբում է, որոնք ջանք են գործադրում արևելյան գործընկերությունը առաջ մղելու և այն Եվրամիության օրակարգում որպես գերակայություն ամրագրելու համար։ Դուք կարող եք վստահել մեզ, հույս դնել մեզ վրա։ Արևելյան գործընկերության հետ կապված թերևս ավելի անհատական մոտեցման ականատեսը կլինենք։ Սա նշանակում է երկրների հետ առանձին գործ ունենալ, կիրառելով ավելին ավելիի դիմաց սկզբունքը։ Կարծում ենք, ակտիվացած շփումները առաջ գնալու լավագույն ճանապարհն են, որովհետև պետք է հստակ իմանանք, թե այստեղ ինչ է կատարվում, ինչ առաջընթաց ունեն բարեփոխումները։ Շրջանակային համաձայնագրի կնքում այս ամենի լավագույն ցուցիչը կլինի։ Նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի ու Եվրամիության բանակցությունները մեկնարկեցին անցած դեկտեմբերին Բրյուսելում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ու Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ու պաշտպանության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի մասնակցությամբ։ Սպասվում է, որ Մոգերինին հաջորդ ամիս կայցելի Երևան, ինչը կարող է նոր թափ հաղորդել բանակցություններին։ Օրվա երկրորդ կեսին, ընդունելով Մարգոտ Վալստրոմին, Հայաստան-Եվրամիության բանակցություններից է խոսել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մեծապես գնահատելով Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով ևս հանդիպել է Մարգոտ Վալստրոմին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ազատությանն ասաց, Հայաստանի իշխանությունները միջազգային հանրության առջև 3 քննություն ունեն հանձնելու, որոնցից առաջինը սահմանադրական հանրաքվեն էր։
Unfortunately, the Armenian government failed that first test.
Դժբախտաբար Հայաստանի իշխանությունները ձախողեցին առաջին քննությունը, երկրորդ քննությունը ընտրական օրենսգիրքն է, որը հետևելու է Սահմանադրական Հանրաքվեին, եւ վերջապես 2017-ի մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Դրանք վճռական նշանակություն են ունենալու Հայաստանի ապագայի համար, եւ առաջիկա ընտրությունների արդյունքները շատ ավելի կարևոր են, քան նախորդ ընտրություններին։
And the results of this coming election actually are perhaps much more significant than any election previous.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում թեկնածուների առաջադրման վերջին օրն էր։ Հիշեցնենք, օմբուդսմենի աթոռը Թափուր էր մնացել Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո։ Առաջադրվել են 3 թեկնածուներ։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում թեման։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում օմբուդսմենի միակ թեկնածուն դառնալու համար ուրբաթ կպայքարեն ընդդիմադի ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, արտարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը եւ ալիանս կուսակցության վարչության նախկին անդամ Նարեկ Ալոյանը։ Փոստանջյանի թեկնածությունն առաջարկել են անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ու ՕԵԿ-ական Հովանես Մարկարյանը, Թաթոյանին պետաիրավականի 6 հանրապետական անդամները, Ալոյանին պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը։ Ազատության հետ զրույցում Փոստանջյանը թեժ պայքար կանխատեսեց։
Ես մտքում եմ հանրապետական կուսակցության հետ, այլ ոչ թե նրանց կողմից ներկայացված մի անկախ անձնավորության հետ։
Ընդդիմադիր թեկնածուն նաև հաղթանակի հնարավորություն է տեսնում։
Եթե իրանք չեն ընտրելու մի քանի թեկնածու ներկայացնել լիագումար նիստին, դա նշանակում է, որ հանձնաժողովը փաստորեն ցանկանում է ընտրել մի թեկնածու, որին ներկայացնի ուղղակի հետագայում ոչ թե ընտրության լիագումար նիստին, այս հաստատման, նույնիսկ այս ճարագայում մեծամասնություն չեն կազմում։ 6 հոգի ընդդիմության ներկայացուցիչներն են, 6 հոգի իշխանության ներկայացուցիչները։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Թաթոյանի թեկնածությունը ներկայացնողներից Հովանես Սահակյանը Զարուհի Փոստանջյանին քաղաքականության մեջ է տեսնում։
Եթե Զարուհի Փոստանջյանին կորցնենք, ապա պետք է կորցնենք մի հսկայական քաղաքական թիմ կարծես։
Իրենց թեկնածուի շանսերն այնքան բարձր են գնահատում, որ Սահակյանի պնդմամբ չեն քարոզելու քվեարկել Թաթոյանի օգտին։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը կարծում է, մեջբերում եմ, արժանի լինելը հանրահավաքային ելույթներով չի որոշվում։
Գիտեք, ես այն խնդիրն է, որ բանակցել, գնալ, ձայն բերել, տանել, խոսել, չգիտեմ, համոզել չի կարելի։ Ուրեմն չանցա, ընտրությունները դրանք այն գործընթացն է, որ պետք է պատրաստ լինել նաև պարտվելուն կամ չհաղթելուն։
ԲՀԿ խմբակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարել էր, որ իրենք եւս օմբուդսմենի թեկնածուկ առաջադրեն։ Կուսակցության քաղաքորդի անդամ Մակար Եղիազարյանինը, Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանի փոխանցումը առաջադրման հարցով պայմանավորվել էին ԲՀԿ-ից դուրս եկած, բայց խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Վերջին պահին, սակայն, Ուրիխանյանը հրաժարվել է առաջադրել ԲՀԿ-ի թեկնածուին։
Ինքն նաև մասնակցել է ԲՀԿ խմբակցության միջին եւ այդ հարցը քննարկվել է անձամբ իր հետ խմբակցության ներսում։ Եղել է նախնական պայմանավորություն քննարկել այդ հարցը, սակայն այս օրվա ընթացքում որևէ փոփոխություն չի եղել, որ ինչ-որ ընդհանուր տեխնատվի առաջադրումը կարող է խնդիր լինել, եւ վերջին օրերին է դա եղել։
Ալիանս Կուսակցության մամուլի խոսնակն էլ տարածած հայտարարության մեջ պնդել է, թե պայմանավորվածություն, որ ԲՀԿ-ի թեկնածուին պետք է առաջադրի ալիանսի ղեկավար Տիգրան Ուրիխանյանը, չի եղել։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը նամակով այնուհանդերձ ներկայացրել է Մակար Եղիազարյանի թեկնածությունը։ Սահակյանի խոսքով ընթացակարգը միայն հանձնաժողովականներին է թույլ տալիս առաջադրումներ անել, ուստի չեն կարող ընդառաջել Տիգին Զոհրաբյանի խնդրանքին։
Փաստացի ստացվում է, որ Մակար Եղիազարյանի թեկնածությունը առաջադրված նախորդին զրկվում է։
Ազգային ժողովի հանձնաժողովներում որոշումներն ընդունվում են քվեարկությանը մասնակցածների ձայների մեծամասնությամբ։ Եթե որոշմանը կողմ է քվեարկել հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ը։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 12 անդամների ուղիղ կեսը 6 հանրապետականներն ըստ հայտարարությունների կպաշտպանեն Թաթոյանի, 2 հանձնաժողովականները Փոստանջյանի, 1-ը Ալոյանի թեկնածությունները։ Հանձնաժողովում 1 անդամ ունեցող Հայազգային կոնգրեսը հակված չէ մասնակցել քվեարկությանը։ Պետաիրավականում դաշնակցությունը ներկայացնող Արծվիկ Մինասյանն ասաց, թե Թաթոյանին, թե Փոստանջյանին դրական է վերաբերվում, բայց ում օգտին քվեարկել, տեղում կորոշի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Պայմանագրային զինծառայող Տիգրան Մազմանյանը պնդում է, որ իրեն հարկադրել են ազատվել աշխատանքից իր քաղաքացիական ակտիվ կեցվածքի համար։ Այսօր ազատությանը հաջողվել է այս առնչությամբ հարց ուղղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Չխորանալով կոնկրետ այս դեպքի հանգամանքների մեջ, նախարարն անընդունելի է համարել քաղաքացիական ակտիվության և զինծառայության համատեղումը։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Զինվորականությունը պետք է հեռու մնա քաղաքականությունից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր այսպես արձագանքեց ազատության հարցին, թե արդյոք նրա հրահանգով է ակտիվիստ պայմանագրային զինծառայող Տիգրան Մազմանյանն ազատվել աշխատանքից։
Կարծում եմ այսօր յուրաքանչյուր զինվորական պետք է իր գործով զբաղվի և չեմ կարծում, թե այդ հիմքը ունի Տիգրանը, որ մեղադրի զինված ուժերի ղեկավարությանը, ինքը զբաղվել է քաղաքականությամբ, զինված ուժերը այսօր պետք է քաղաքական չեզոքություն պահպանեն, առավել եւս մեկ անգամ զգուշացվել է, դրա համար ինքը իր ցանկությամբ դուրս է եկել բանակից, ավել ասելու ես ոչինչ բան չունեմ։
Բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակից արդեն նախկին զինվորական Տիգրան Մազմանյանը մինչդեռ պնդում է, աշխատանքից ազատվել է Սեյրան Օհանյանի հրահանգով։ 21-ամյա երիտասարդի խոսքով ճնշումները սկսվել են անցյալ տարվանից, երբ Շանթ Հարությունյանի ազատության համար խաղահավաքի եւ երթի իրազեկում է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան։
Նոյեմբերի 5-ին մտահրամանատարի մոտ զրույց գնա։ Ու զանգ գալի իր առողջին, իրան խոսալուց հասկացա նախարարի հետ խոսում, պարոն նախար 10 րոպե ես ձեզ պատասխան կտամ։ Թղթերն են դրած դեմ, ասած հիմա որոշումը տասա մասնակցում ես այսօրվա ցույցին, թե ստորագրումն դուրս ես գալի աշխատանքից։ Այդ պահին ասացի, նշուտ ընտրեցի շահումնակել ծառայությունը։
Շաբաթներ առաջ մարտական հերթապահությունից հետո Մազմանյանը կրկին կանչվել է հրամանատարի սենյակ, այս անգամ արդեն ստորագրել ազատման դիմումի տակ։
Գնում եմ հրամանատարի մոտ, սեղանին դրված ալնում իմ անձնական Facebook-յան էջը, արդեն տպացանած, կոնկրետ այս նկարը դու չգիտես ինքով ա, խես իր այդ նկարվում։ Ասում եմ, ընկերս է կապչուն իմ համար ինքով ա, ում տղենա, ինքը իմ հարազատն ա, իմ ընկերն ա։ Ես իր այդ նկարվել եմ գցելում, դա արդեն իմ անձնականն է։
Նախկին զինվորականի համար անհասկանալի է, ինչու իր վերադասը պաշտպանության նախարարը կարող է զբաղվել քաղաքականությամբ, իսկ ինքը ոչ։
Սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված հենց առաջինը ինքը տեսանյութ հրապարակեց եւ քարոզ արեց քվյարկեք այո, ու մի քիչ կոպիտ վկայելես, ոնց որ հրամանել տա ինքը քվյարկեք այո էլի։
Լրագրողներն էլ այսօր բանակը քաղաքականությունից հեռու պահելու կոչանող նախարարին հիշեցրին, նա առաջինն էր պետական պաշտոնյաներից, ով մասնակցեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի քարոզին։
Ես ուրեմն քաղաքական պաշտոնի անձնավորություն եմ, քաղաքական թիմի անդամ եմ, եւ այդ ուրեմն քարոշության շրջանակներում ես ներկայացրել եմ, թե ինչպիսին է այսօր անվտանգության համակարգը եւ նոր սահմանադրությամբ ինչպիսին է լինելու։ Եթե դուք մեր զորամասերում գնաք, որևիցե միտեղ հարցնեք, որ այնտեղ զբաղվել են քարոշչությամբ, այն ժամանակ կգաք եւ ինձ կասեք։
Այսինքն ցանկ ցտ ովը շարունակի նման քաղաքացական ակտիվություն կհեռացվի, ոնակից կամ համենայն դեպս այնպես կանեն, որ ինքը ինքնական դերում։
Զինվորականները պետք է զբաղվեն իրենց գործով։
Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, պաշտպանության նախարարն այսօր նաև սահմանին տիրող լարված իրավիճակին է անդրադարձել։ Նախորդին հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմից դարձյալ ուժգին գնդակոծության են ենթարկվել Տաուշի սահմանամերձամայքները։ Ի հետևանք, Բերքաբեր գյուղում անգամ տներ են վնասվել։ Անես Սահակյանն է հետևել սահմանի զարգացող իրադարձություններին։
Նախորդին Տավուշի սահմանամերձ Բերքաբեր գյուղի ուղությամբ արձակված գրակոցներից վնասվել է սահմանին մոտ տներից մեկը, ճաքել է պատը, կոտրվել են պատուհանները։ Սիմոն Անանյանի տունն ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի 100 մետր է հեռու։ Երեկոյան լույս գրեթե չեն վառում, բայց դա էլ չի օգնել։ Կեսգիշերից հետո փամփուշտները կոտրել են նրա տան ապակիները։
Էտա մեկել որ սկսեցին գրակոցները, տունը ցնցումնի շատ ուժեղ ցնցում տվեց։ Ես թորս փախնելով հասավ առաջի հարկը։ Չենք կարող տնից դուրս գանք, որ տենանք որտեղ է խփած։ Մեկ էլ մի քիչ հանդարտվեց, բարձացա վերևը, տենամ ես դուրը բացա։ Դուրն ու միջև պատուհանի կեսը չկա։ Փլվելա, բացա։
Հարևան տանը բնակվող Կարինե Ալիխանյանի ընտանիքը ևս խուճապահար պատսպարվել է կրակոցների դղրդյունից։
Այդ պահին գիշերվա կրակոցների նախ ուզար զանդնյավ, սախ կեղը, սախ թնդացին, զանգը զանգի, մեկ էլ վատ վիճակը մի, մեկ էլ թրամբ այդ տունը փլվեց այդ կրակոցի դղրտոցից, ու իրանք դուս տարան տանից փախան, չգիտենալով, որ ես պատն էր։
Սահմանամերձ գյուղում ապրելու եւ այստեղից չհեռանալու համար պետք է համարցակ լինես, ասում են բերքաբերցիները, ավելացնելով սակայն, որ համագյուղացիներից շատերին արդեն ճանապարել են։
Մարդիկ ամբողջ կյանքում արել ենք, ինչ որ ստեղծել ենք այս մեր տունը, ուրիշտեղ չտուն չունենք, որ թողենք կնան կամ էլ մեր հայրենիքը մոս թողանենք, սա մեր գյուղն է, ստեղ ծնվել ենք, ստեղ էլ մնում ենք։
Իդ կրակոցների խաթերիմ թորս դպրոցից ինգավ մնացին Ռուսաստանի ծորերը։ Հիմա էլ հնարավոր չի, դե ինչ անենք, մեր եղած է սա։
Գյուղում ապրող երեխաները ստիպված են միշտ զգոն լինել, միայնակ տնից հեռու չգնալ։
Բա դպրոցական երեխեք ունենք ստեղ, դե ծնողները ուղեկցում են դպրոց եւ այլ, խիստ վտանգավոր է, բայց ամենայն դեպս ապրում ենք։
Մամիկո Խուդավերդյանն ասում է, պետությունը 50%-ով փոխհատուցում է իրենց ծախսած հոսանքի վարձը, բայց միևնույնն է, բերքաբերում ապրուստ դժվարությամբ են վաստակում, զրկված են անգամ այգի մշակելու հնարավորությունից։
Եվրո ապրուստի մասին չենք մտածում, մենք ուզում ենք, որ գոնե գոյատևենք, մեզ հնարավոր չի տան գոյատևելու ստեղ։
Կարինե Ալիխանյանն ավելացնում է, անվտանգությունից բացի ձանձրույթն էլ է տանջում, երբեմն ստիպված են ամբողջ օրը տանը փակված անցկացնել։
Ու ոչինչ չունենք, էլ ինչով զբաղվենք չգիտենք։ Կովս գրակոցի տակ ընկավ ու տհենց էլ չիմացանք, մորթեցինք, տեսանք պատրոնը աղիների մեջ։ Մի ապրուստի տյուր էր, էդ էլ ծերծս թռավ, մնացին ինձ։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ նախորդ օրերի լարվածությունից հետո այսօր Տավուշի սահմանին համեմատաբար հանգիստ է։ Նանե Սահակյան, Նաիրա Խաչիկյան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միջազգային շուկայում նավթի գեների կտրուկ անկումը բավական դժվար ինքացության մեջ է դրել մոտ 2 տարի առաջ Ֆորմուլա 1-ի Grand Prix-ի խիստ թանկարժեք մրցաշարի փուլերից մեկի հյուրընկալումը ստանձնած Ադրբեջանին։ Վերջին տարիներին այս երկիրը մեկը մյուսի հետևից հավակնոտ ու թանկարժեք մրցաշարեր կազմակերպեց, որոնց թվում եվրոպական խաղերը։ 2 տարի առաջ, սակայն, նավթի գինը զգալիորեն գերազանցում էր $100։ Այժմ, երբ այդ գինն ավելի քան 30-ի նվազել է, Ֆորմուլա 1-ի կազմակերպումն իսկական պատուհաս է դարձել Բաքվի համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չնայած երկրում ցակած տնտեսական ճգնաժամին, Ադրբեջանի իշխանությունները չեն պատրաստվում հրաժարվել աշխարհում ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող, նաև ամենաթանկարժեք համարվող սպորտային միջոցառումներից մեկը՝ Ֆորմուլա 1-ի եվրոպական Grand Prix-ի հերթական էտապը Բաքվում հյուրընկալելու մտադրությունից։ Այս մասին երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Ադրբեջանի սպորտի նախարար Ազատ Ռահիմովը։ Մրցաշարը հյուրընկալելու գաղափարն Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ ցակեց 2 տարի առաջ, երբ նավթի 1 բարելի գինը $120 էր, մեկ մանաթի գինն արտարժութային շուկայում ավելի ներ քան ամերիկյան $1-ինը, տնտեսական աճի տեմպերն էլ մոտենում էին 5% ցուցանիշին։ Հենց այդ ժամանակ էլ Ադրբեջանի կառավարությունը պայմանագրեր ստորագրեց Ֆորմուլա 1-ի կազմակերպիչները հանդիսացող ավտոմոբիլային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի և Ֆորմուլա 1 Group ամերիկյան կոնսորցիումի հետ, ցանկանալով, որպեսզի Բաքուն համալրի այս մրցաշարը հյուրընկալող այնպիսի քաղաքների շարքն, ինչպիսին են Սինգապուրը, Մոնակոն կամ ասենք Բարսելոնան։ Այսօր, սակայն, երբ երկրում տնտեսական ճգնաժամ է, պաշտոնական Բաքուն հայտնվել է երկիմաստ կացության մեջ, ի վիճակի չլինելով հրաժարվել Ֆորմուլա 1-ի մրցումների անցկացումից։ Բանն այն է, որ ավտոմոբիլային այս մրցումների կազմակերպման մասին կնքված պայմանագրի համաձայն Ադրբեջանը դրանք կազմակերպելու իրավունք է ստացել 10 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի գործողության առաջին 5 տարիներին Ադրբեջանը մրցումները պետք է կազմակերպի պարտադիր հիմքի վրա։ Grand Prix-ի խափանված ամեն մի փուլի համար Ադրբեջանի կառավարությունը պարտավորվել է մեծ ստուգանք վճարել։ BBC-ի ադրբեջանական ծառայության տեղեկություններով մրցումների անցկացման տարեկան իրավունքը Բաքուն ձեռք է բերել $34 միլիոն, ամեն տարի այս գումարն աճելու է 10%-ով, պայմանագրի գործողության 5-րդ տարում հասնելով մոտ $50 միլիոնի, նշում է BBC-ն։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով, սակայն, Ադրբեջանի սպորտի նախարարը պնդել է, թե մրցումների անցկացման տարեկան բյուջեն ընդամենը $12 միլիոն է։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն չեն բացահայտում Ֆորմուլա 1-ի անցկացման համար անհրաժեշտ ջանքերի ամենածախսատար հատվածի բուն ավտոմոբիլային ստադիոնի հատուկ պահանջներին համապատասխանող օղակաձև ավտովազքի ուղղություն գինը։ Նշեմ միայն, որ Սոչիում Ֆորմուլա 1 մրցումների համար նախատեսված նմանատիպ ավտովազք ուղու կառուցումը 2010-2013 թվականներին ռուսական բյուջեին արժեցավ շորջ $200 միլիոն. Meydan TV-ի փոխանցմամբ Ադրբեջանը մրցումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վրա առնվազն $80-90 միլիոն է ծախսելու։ Կայքի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Ֆորմուլա 1-ի տնտեսական ներբություններն ուսումնասիրող փորձագետ Քրիստիան Սիլթը։ Բնական է, որ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, որքան էլ չլինեն նման ծախսերը 80 միլիոն թե 200, միևնույն է, հանրության շրջանում դրանք ընկալվում են որպես ավելորդ և ոչ այնքան անհրաժեշտ։ Ադրբեջանական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, ժողովրդական ճակատ կուսակցության ղեկավար Ալի Քերիմլին, իմի բերելով այդ բոլոր դրամադրությունները, Facebook-յան իր էջում գրել է. Ֆորմուլա 1-ի մրցումներն ըստ երևույթին հենց այն հակաճգնաժամային ծրագիրն էին, որ ամիսներ շարունակ խոստանում էր ներկայացնել Ադրբեջանի կառավարությունը։ Այս ծախսերը կատարվելու են 100 000 աշխատատեղերի կրճատման, շուրջ 2.5 միլիոն քաղաքացիների կողմից իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման անկարողության և չդադարող գնաճի ֆոնին, նկատել է Քերիմլին։
Այժմ Միացյալ Նահանգներում ընթացող նախագահական ընտրարշավին անդրադառնանք։ Չի բացառվում, որ ընտրարշավին միանա եւս 1 միլիարդատեր թեկնածու։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ հայտնի գործարար Մայքլ Բլումբերգը հնարավոր է համարել իր մասնակցությունը ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Այդ դեպքում վերջինս որևէ կուսակցություն չի ներկայացնի եւ հանդես կգա իբրև անկախ թեկնածու։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ, մեդիա մագնատ 73-ամյա Մայքլ Բլումբերգը անդրադարձել է ավելի վաղ քննարկումների լուրջ տեղիք տված հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ նա մասնակցի Միացյալ Նահանգների նախագահի ինտրապայքարին։ Financial Times-ի հետ զրույցում նա չի բացառել նման հնարավորությունը։ Բլումբերգը մտադիր է մրցապայքարին մասնակցել որպես անկախ թեկնածու։ Բլումբերգը Financial Times-ի հետ զրույցում դժգոհել է նախընտրական քարոշչության որակից։ Դրանք բնորոշել է վիրավորական ընտրողների համար։ Ըստ Բլումբերգի, ընտրողներն արժանի են ավելին։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ New York Times-ը գրել էր, որ Բլումբերգն իր խորհրդականներին հանձնարարել է նոեմբերին կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ մշակել նախընտրական ռազմավարություն։ Մայքլ Բլումբերգը, նախագահի թեկնածու վերնագիրն ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների կհայտնվի մարտի սկզբին։ Լրագրողները բացահայտել են, որ Բլումբերգը կարող է նախընտրական քարոշության համար ծախսել մոտ $1 միլիարդ. Հանրապետական կուսակցության հնարավոր թեկնածու 1 այլ միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը հայտարել է, որ ուրախ կլինի ինտրարշավին Բլումբերգի մասնակցության առիթով։ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Վերմոնտ նահանգից ընտրված 74-ամյա սենատոր Բերնի Սանդերսը մինչդեռ դժգոհել է Բլումբերգի մտադրությունից։ Իրեն բնորոշելով սոցիալիստ, հայտարել է, որ ևս 1 միլիարդատիրոջը նախագահի պաշտոնին մղել է, երկրի համար նշանակում է ժողովրդավարությունից քայլ դեպի օլիգարխիա։ Մինչդեռ ըստ Reuters գործակալության, Բլումբերգի թեկնածության հարցում ամենահանգիստ դիրքորոշումը ցուցաբերում է Հիլարի Քլինթոնը։ Financial Times պարբերականի վարկածով Բլումբերգը նախագահի մրցապայքար կմտնի միայն այն դեպքում, եթե Հիլարի Քլինթոնը չդառնա դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու։ Ըստ Forbes ամսագրի, Բլումբերգի անունը ներառված է աշխարհի ամենահարուստ 14 մարդկանց ցանկում։ Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնին 2014 թվականին հրաժեշտված Մայքլ Բլումբերգի կարողությունը գնահատվում է ավելի քան $36 միլիարդ.
Շարունակենք միջազգային թեման։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ միջազգային կոալիցիայի կողմից ցամաքային գործողությունը Սիրիայի տարածքում չի բացառվում։ Այդ մասին նախորդային ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ նման հնարավորությունը չէր բացառել նաև Պենտագոնի ղեկավար Էշտոն Քարթերը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Դեռ մինչև Վաշինգտոնյան հանդիպումը Սաուդյան Արաբիան պատրաստակամություն էր հայտնել զորախումբ ուղարկել Սիրիա։ Հայտարարությունը հնչել էր անցած շաբաթ օրը, իսկ հաջորդ օրը, Կիրակի, նույնաբովանդակ հայտարարությամբ հանդես էր եկել Արաբական Միացյալ Էմիրության արտաքին գործերի նախարարը։ Այս երկրների առաջարկությունների պատրաստակամության իմաստնային է, որ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիան ցամաքային ռազմական գործողությունների միջոցով պայքարի իսլամական պետության խմբավորումների դեմ։ Արաբական երկրներից հնչած այս նախաձեռնությունները քննարկման առարկա դարձան Վաշինգտոնում։ Փետրվարի 8-ին Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերիի հանդիպումից հետո Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբեյրը լրագրողներին ասել է, թե քննարկվում է Սիրիայում ցամաքային ռազմական գործողությունների հարցերը, և նա հայտարարել է, թե Սաուդյան Արաբիան պատրաստակամություն է հայտնել նման գործողության համար հատուկ զորախումբ տրամադրել։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակը հաստատել է, որ բանակցություններում ցամաքային գործողության տարրեր են քննարկվել։
We welcome this proposal by the Saudis to
Ողջունում ենք Սաուդյան Արաբիայի նպատակը ակտիվացնելու ջանքերը ցամաքային գործողությունների որոշ տարրեր ներդնելու շուրջ։ Բրիֆինգում ասել է Պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին, բայց նշել է, որ հիմա չեն կարող ասել, թե դա ինչ տեսք ունենա, ինչպես կիրականացվի։ Հիշեցնեմ, մինչև հիմա Միացյալ Նահանգները դեմ էր, որ նորից զորքեր ուղարկեն Իրաք և Սիրիա, ամերիկացի ռազմական մասնագետների խորհրդականների որոշ խմբեր մնացել են Իրաքում, իսկ Սիրիայի մասով ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման անցյալ տարի որոշեց հատուկ գործողությունների համար 50 հոգանոց ջոկատ ուղարկել Սիրիայի հյուսիս։ ԱՄՆ-ն աջակցում է Սիրիայում իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարող ընդդիմադիր խմբերին, բայց իր գլխավորած կոալիցիայի կողմից զորքեր ուղարկելու մտադրության մասին խոսք չի եղել։ Հիմա, երբ արաբական երկրների կողմից նման առաջարկներ են հնչում և դեռ որևէ կոնկրետ որոշում չկա, այնուամենայնիվ Դամասկոսը իսկույն արձագանքել է այս հայտարարություններին, ներկայացնելով իր խիստ բացասական դիրքորոշումը։ Որևէ ցամաքային ներխուժում Սիրիա առանց Սիրիայի կառավարության համաձայնության կդիտարկվի ագրեսիա, որին պետք է դիմակայի Սիրիայի յուրաքանչյուր քաղաքացի, հայտարարել է Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը, հավելելով. Ցավով եմ ասում, բայց նրանք տուն կվերադառնան փայտե դագաղներով։ Սիրիայում վերջին 4 ամիսներին ռուսական ավիահարվածների օգնությամբ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը սկսել են հարձակումներ իրականացնել։ Ռուսաստանի, ինչպես նաև Իրանի աջակցության շնորհիվ, սիրիական բանակը հարձակումների է անցել երկրի արևմտյան Թուրքիային սահմանին մոտ գտնվող շրջաններում։ Արևմուտքը ՆԱՏՕ-ն հայտարարում են, որ Ռուսաստանը ավելի շատ հարվածում է ընդդիմադիր ուժերին, քան իսլամական պետության խմբավորումներին, և որ Ռուսաստանի ավիահարվածները խարխլում են, խոչընդոտում են Սիրիայի ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով լուծելու բանակցություններին։ Ինչ վերաբերում է Իրաքին, ապա այնտեղ Իրաքի բանակը, ոստիկանությունը և հակահաբեկչական ուժերը իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարում նոր հաջողությունների են հասել։ Այսօր հաղորդվեց, որ նրանք գրավել են Ռամադի քաղաքից արևմուտք ընկած շրջանը։ Այս տարածքը ռազմավարական նշանակություն ունի, այստեղով է անցնում Հաբանիա ռազմաբազա տանող ճանապարհը, որտեղ տեղակայված են ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիոն ուժերը, ինչպես նաև ազատագրված այս տարածքով է անցնում Ռամադին մայրաքաղաք Բաղդադի հետ կապող հիմնական մայրուղին։ Իրաքը անցած դեկտեմբերին հայտարարել էր, որ ազատագրել է ամբար նահանգի կենտրոն Ռամադին, բայց քաղաքի արևմտյան արվարձաններում և այդ ուղղությամբ քաղաքից դուրս շրջաններում մարտերը դեռ շարունակվում էին։
Հարգելի ընկերներ, միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի թեմային մենք դեռ այս ծրագրում կանդրադառնանք, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Մոսկվայի իշխանությունները սկսել են քանդել քաղաքում գործող մի շարք շուկաներ և առևտրի հրապարակներ, որոնցում առավելապես աշխատանքային միգրանտներ են աշխատում։ Այս ծրագիրը մեծ աղմուկ և հակազդեցություն է առաջացրել։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Այս գիշեր Մոսկվայում, Մոսկվայի կենտրոնական շրջաններում, մետրոյկայանների շրջակայքում ապամոնտաժել են մի շարք մոտ 100 առևտրի կենտրոններ, այսպես կոչված տնակներ, և սա մեծ աղմուկ է բարձրացրել այստեղ Մոսկվայում, այսօր սա ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն է ռուսական ինտերնետում, նույնիսկ միջամտել է
գործին Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը, ով հայտարարել է, որ այս քաղաքականությունը, այդ ապամոնտաժումը նույնն է, ինչ որ պատերազմել փոքր և միջին բիզնեսի դեմ, և այսօրվա տնտեսական իրավիճակում սա պաստորեն անթույլատրելի էր Մոսկվայի նախկին քաղաքապետի գնահատմամբ, և հետաքրքիր է նաև այն, որ որևէ բացատրություն այս քաղաքականությանը չկա. Մոսկվայի քաղաքապետարանն ասում է, որ դրանք խանգարում են ինչ-որ կոմունիկացիաներին, անվտանգությունից ելնելով էր նաև այս որոշումը կայացվել, և բոլոր այդ արևտրի կենտրոնները, արևտրի կրպակները սեփականություն են, այսինքն ձևակերպված են որպես սեփականություն, և մարդիկ փաստորեն մի գիշեր զրկվել են իրենց սեփականությունից, զրկվել են իրենց բիզնեսից. Քաղաքապետարանը բողոքի այս ալիքի հետո ստիպված էր որևէ հայտարարություն անել, և հայտարարեց, որ այդ գործարարներին կառաջարկվի իրենց նոր բիզնեսները, բիզնես այդ արևտրի կրպակները կառուցել մեկ այլ տեղում, սակայն ինչ ձևով է կառուցվելու, և արդյոք այդ մարդկանց փոխհատուցելու են այն վնասը, որ իրենք կրել են, նույնպես հայտնի չէ. Եվ հավելեմ նաև, որ այդ արևտրի կրպակների սեփականատերերը մեծամասամբ նաև ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ են, այդ թվում նաև իհարկե նախկին հայաստանցիներ էին։
Վերադառնանք Հայաստան։ Քննություն իրականացնող մարմինը ապացույցների բացակայության հիմքով կասեցրել է բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մահվան փաստերով հարուցված մի քանի քրեական գործեր։ Մահացած զինվորներից մեկի հարազատները բողոքարկել են այդ որոշումը դիմելով դատարան։ Այսօր պետք է տեղի ունենար այս հարցով դատական առաջին նիստը, ինչը սակայն հետաձգվել է։ Դա հարուցել է մահացածի հարազատների զայրույթը։ Հետաձգման մասին իրենց նախորոք չեն տեղեկացրել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մենք չգիտենք, որ այդ գործով կարող է խորհրդարանական սենյակ դնել։
Բանակում 9 տարի առաջ մահացած զինվոր Տիգրան Օհանջանյանի ծնողները մինչև այսօր չեն կարողանում ստանալ գլխավոր հարցի պատասխանը, ինչպես եւ ում մեղքով այս հարցով դատական նիստն այսօր էլ հետաձգվեց, որ թե կորուստ ծնողները զայրացած տուն վերադարձան։
Ես սրանց պատասխանները չեմ ստացել։ Ինչի պիտի գործը կասեցնեն, ինչի համար, եթե նորմալ քննություն անեին, ես ինչի պիտի սրանց պատասխանը հիմա չստանայի։
19-ամյա Տիգրան Օհանջանյանի ծնողները բողոքարկում են որդու մահվան գործը կասեցնելու քնչական կոմիտեի որոշումը։ 5 տարի գործը քննելուց հետո իրավապահները եզրակացրել էին, քանի որ իրեղենապացույցները չեն պահպանվել, չի պարզվել այն անձը, ով պետք է ներգրավվեր որպես մեղադրյալ։ Նախնական վարկածով զինվորը մահացել էր էլեկտրահարումից, ինչին ծնողները չեն հավատում։
Մի աբսուրդ սա է, եթե լիներ էլեկտրահարում այնտեղ, ուրեմն պիտի իրանք պատասխանեին մի շարք հարցերի, որոնց ես պիտի տայի իմ երեխու համազգեստը եղելա պատառոտված վիճակում։ Հոսանքն է պատառոտել, իմ երեխու վրա կար մարմնական վնասվածներ, որ հայտնաբերվելա, ականջը ուռած, աչքի տակը ուռած, ձերքերի ներսի մասերում, որ հոսանք բացարձակ չի կպել, ենթադրյալ հոսանքը ասում էին, որ ձերքի դրսի մասով ու վզինա կպել, այդ տրոսը ու ոտքի բութմատի տակով դուրս է եկել հոսանքը։
Գոհար Սարգսյանը պնդում է, դատաբժիշկները չեն արձանագրել վնասվածքները, որոնք վկայում են մահվանից առաջ տեղի ունեցած ծեծի մասին, ու թեև դատարանները որոշել էին, որ դեպքի վայրում առկա էլեկտրակայանը չէր կարող զինվորի կյանքի համար վտանգավոր լինել, նոր վարկածներ այդպես էլի հայտ չեն եկել։
Իրենք պիտի պատասխանեին, իրենք նորից սկսեցին նույն հոսանքահարման վարկածով նորից նույն քննությունը անել, անտեսելով բռնության հետքերը, որ ասենք կար եզրակացություն, բացառապես այդ մասով քննություն չեն արել։
Գոհար Սարգսյանը հիշում է, որ իրենց բողոքին այն ժամանակ արձագանքել էր Գևոր Կոստանյանն, ով զինդատախազի պաշտոնում երկու անգամ դեպքի վայր էր եկել, ծնողների պնդմամբ հայտարարել, որ դեպքի վայրը կեղծված է։
Հիմա էլ գլխավոր դատախազ ես Գևոր Կոստանյան, բայց հարցերի պատասխանը ով պիտի տա։ Ինձ հետ միասին, թե ես 68-ը հարց հանեցի, որ օդի մեջ էր, որ այդքան ժամանակ այդ հարցերի պատասխանը չէին ստացել, մի քանի հատ էլ դու ավելացրեցիր, դու ավելացրիր, ասիր ոչ թե 68 հատ տիկին գոհար, 168 հա, մենք դրանց պատասխանը կտանք, սենց ես տալի դրանց պատասխանը։
Տարիներ շարունակ նախագահական նստավայրի մոտ հավաքվող որդեգորույս ծնողները պնդում են, շարունակելու են պայքարը, մինչև պատժվեն բոլոր մեղավորները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին մամուլն ու տեղեկատվական կայքերը դարձյալ հեղեղվել էին Երևանում պատմական արժեք ներկայացնող շենքերի ոչնչացման մասին հրապարակումներով։ Առիթն այս անգամ Արամի 30 հասցում գտնվող շինության քանդումն էր, որը ոմանց գնահատմամբ իրենիցին Երևանի կերպարը բնորոշող որոշակի արժեք էր ներկայացնում, իսկ օրինակ ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանի կարծիքով ընդամենը սարա էր։ Այսօր կայացած նիստից հետո ավագան ու հանրապետական անդամները պատասխանելով ազատության հարցերին արդարացված են համարել Երևանի կենտրոնի կառուցապատման ծրագրերը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Գիշերով թե ցերեկով քանդել, սա էր Արամի 30-ի փլուզումից հետո ավագան ու ՀՀԿ-ական անդամներին հուզող միակ հարցը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը պնդում է, ավելի քան 150 տարվա շենքը ոչ թե քանդվել, այլ տեղահանվել է։
Այդ տեղահանության պրոցեսի երևույթը վատ արվեց, գիշերաժամին նրա կարիքը չկար։ Անաչ հատվածը լինելու լայն մայթ կարմիր գծի ընդլայնմամբ, այնտեղ միակողմանի երթևեկության նման մի հատվածը շատ դոլմաման պահպանվում է իր հատվածով։ Այդ ամբողջ փողոցը, Պուշկինի փողոցի այն 4 հուշարձանները և նրանց միացնող նույն դոլմամայի տարածքը հիմա ընկալվում է որպես շատ արժեքավոր միջավայր և դա պահպանվելու է։ Դրա ետնամասում իհարկե դա նախագծային ծրագրերի խնդիր է, հնարավոր է ամեն ինչը ունենալ և պատվիրատուի պահանջները բավարարել և պահպանել նաև այդ հատվածը։
Չնայած այս հարցի շուրջ վերջին շաբաթներին չդադարող քննադատությանը, այդ մասին այսօր Երևանի ավական օրակարգում ոչ մի խոսք չկար։ Ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանը տեղից բարձրաձայնեց, քաղաքում կարևոր այլ հարցեր էլ կան։
Չեմ ուզում, որ մեր իսկապես ավականուն իստերնել մեծի մասամբ նվիրված լինեն ցուցատախտակներին, այսպիսի խոշորագույն խնդիրների վերաբերյալ որոշումներ ընդունենք և հասկանանք, որ քաղաքային տնտեսության մեջ էական բան է փոխվում։
Ավագան ու ՀՀԿ-ական անդամներ Նաիրա Նահապետյանը, ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը ու կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը պաշտպանեցին հին Երևանի շենքերից մեկը քանդելու որոշումը, պնդեցին նորակառույցները հներից պակաս արժեքավոր չեն։
Արամի 30-ը, եթե վերցնենք ճարտարապետական արժեքով, դա իսկապես մեզ համար պատիվ բերող, որ գան նայեն ասեն, այս ինչ լավն է Երևանը, այդպիսի շենք, հա՞,
հլը ճիշտ ասեմ,
որը
Հյուսիսային
պողոտան ճանաչելի է և ցույց է տալիս ճարտարապետական և շինարարական հնարավորությունները, կան ավելի հետաքրքիր շենքեր, որոնց մասին է հարկավոր
խոսել։
Աֆրիկյանների տունն էլ, որպես աֆրիկյանների տուն, որպես առասպելական, որպես իր պատմություն ունեցող տուն, արժեքավոր էր։ Որպես ճարտարապետական կառույց, ես չեմ գտնում, որ դա այն արժեքն էր, որի համար հիմա պիտի մենք ինքներս մեր կուրծ կծիվենք։
Արամի 31-ը նոր քաղաքապետը ասաց, որ ասենք այն, որոնք պահպանման շենքերը կան ցանկում, ոչ մի շենք էլ չի քանդվելու։
Էլի Սարայն ներկա Երևանում, որ պետք է քանդվի։
Եթե հարցը կննի, կնայեմ Սարայա թե չէ։
Ինչև այսօր ո՞րն էր Սարայ ձեր կարծիքով։
Այ դա Արամի 30-ը Սարայա, իմ խորը համեզմունքն է։
Որ Արամի
30-ը դիշերով քանդվեց։ Ինչ թվումա պետք էր ցերեկ անել այդ բանը, որտեղ այդ որոշումը տարիներ առաջ ա եղել։ Եթե գիշերն ես քանդում, մարդկանց մոտ հարց առաջանում, ինչի՞ են ճիշտ են ասում։
Բարև Երևանի ինդիմադիր անդամները նիստի ավարտին վրդովվեցին, հարցեր ունեին Տարոն Մարկարյանին, բայց զրկվեցին այդ հնարավորությունից, որովհետև ըստ Անահիտ Բախշյանի, քաղաքապետը նախապես հայտարարված հարցու պատասխանը չեղյալ համարեց։
Մարտի 18-ի, որ նիստ են գրավիրել, նաև հարցու պատասխանը
օրեն։ Տարոն Մարկարյան, օրենքի խախտում եք անում, օրենքով երկու նիստը մեկ հարց ու պատասխան պիտի լինի, այսօր այդ օրն է։
Ուրեմն Տիկին Բաշյան, ոչ պատասխանատու հայտարարություններ մի արեք, օրենքի խախտում չենք անում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկու սարսափելի լուր Մոսկվայից գրում է 168 ժամը մարամասնելով։ Նախ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի պետդումայի կոմունիստ պատգամավորները նամակով դիմել են նախագահ Պուտինին և արտգործնախարար Լավրովին, կոչանելով Չեղյալ համարել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով Թուրքիային ներանցել Կարսի գավառը, Սուրմալուի մարզ, այդ թվում Արարատ լեռը։ Մինչ հայ հանրության մի մասը հրճվանքից իրեն կորցրած վայելում էր պատմական արդարությունը վերականգնելու մասին այս տեղեկատվությունը, հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահի կարգադրությամբ 3 ռազմական պատրաստականության անակնկալ ստուգումներ են սկսվել հարավային զինվորական օկրուգի ռազմակայաններում, այդ թվում Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանում։ Ռուսաստանը, ինչպես ցանկացած պետություն, գոնե տեսականորեն չբացառելով Թուրքիայի հետ պատերազմի հնարավորությունը, պատրաստվում է դրան, ինչը պետք է նորմալ համարել։ Նույնը, սակայն, չի կարելի ասել Հայաստանի մասին, որը ցանկացած պահի անկախ իր կամքից ու շահերից կարող է դառնալ այդ պատերազմի ամենաթեժ կետը։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը։ Ռուսաստանի պետական շահերը կարծում եմ իրապես պահանջում են շանտաժի ենթարկել Թուրքիային և խաղարկել բոլոր խաղաթղթերը, այդ թվում հայկական։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ Ռուսաստանն իսկապես մտադիր է երբևէ չեղարկել այդ չարաբաստիկ պայմանագիրը, ուղղակի սա ևս մի լծակ ավելի լավ, ավելի շահեկան դիրքերից Թուրքիայի հետ ի վերջո բարիշելու։ Իսկ որ դա վաղ թե ուշտեղի կունենա, թող ոչ ոք չկասկածի։ Պարզ չէ, որոշ հայերի ոգևորությունը և նրանց ենթադրությունները չլալիկ բաների մասին։ Եթե Ռուսաստանը մեր գեղեցիկ աչքերի համար պատրաստվում է որևէ լավ բան անել, ապա եկեք խնդրենք այդ երկրի ղեկավարությանը, որ չխոչընդոտի Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական կապերի դիվերսիֆիկացմանը։ 7 օրն անդրադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին գրում է. Մահ կամ ազատությանը փոխարինելու է եկել մահ կամ իշխանությունը։ Ասել է, թե դաշնակցությունում հաշվել են, որ առանց պաշտոնի իրենց Երևանյան գրասենյակը կմահանա և հետևաբար մահ կամ իշխանություն։ Պաշտոնը միակ հնարավորությունն է ազգային ժողովի պատերից այն կողմ հայտնվելու համար։ Դաշնակցությանը Սերսարքսյանը պետք է պաշտոններ պոկելու, իսկ դաշնակցությունը ՀՀԿ ղեկավարին ապագա խորհրդարանում զապաս Գրիշկա ունենալու համար գործարքը փոխշահավետ է և ուղված է հանրության դեմ։ Այսօր պաշտոններն են դարձել առևտրի առարկա վաղնել, պետությունը կդարձնեն Կարնեն փողերն ու Հայդե Փարիզ։ Ժամանակ թերթի հետ զրույցում Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Զավենի Սարգսյանն ասել է. «Ես առ այսօր պայքարել եմ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի դեմ, այլ պայքարել եմ ճշմարտության համար. Ես ուզեցել եմ հասկանալ, որտեղից էր հոկտեմբերի 27-ի արյունը, դրսից էր թե ներսից, որովհետև Սերժ Սարգսյանն ինձ խոստովանել է, որ դա կազմակերպված էր, որ մի օր պիտի ասի, թե այդ ով էր կազմակերպել. Թող ասի, ես սպասում եմ այդ պատասխանին»։
Եվ թողարկման վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, այժմ խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Սկսվում է մեծ պահեցողության շրջանը, մեծ պահքը, որը կտևի 7 շաբաթ և կբացվի Հիսուսի հրաշափառ 150-ն ավետող ճրագալույցի պատրակից հետո միայն։ Այս տարի Սուրբ Հարության տոնը կամ Սուրբ Զատիկը նշվելու է մարտի 27-ին։ Դե իսկ մինչ այդ մեծ պահքի ընթացքում այսօրվանից սկսած հայ բարեպաշտ քրիստոնյաները ոչ միայն կհրաժարվեն կենդանական ծագում ունեցող սննդատեսակներից և ոգելից խմիչքներից, այլև կփորձեն այս ողջ շրջանը անցկացնել նաև հոգևոր պահեցողությամբ, հրաժարվելով մոլի սովորույթներից, շատախոսությունից, մամբասանքից, զազրախոսությունից, հայհոյանքից և այլն։ Մեծ պահքի այս հիսնորյա շրջանում հայարաքելական Սուրբ Եկեղեցին հորդորում է զերծ մնալ, հրաժարվել հոգեկան ու բարոյական մեղքերից, սխճալ ու ապաշխարել, որպեսզի արժանին լինի տիրոջ Սուրբ Հարության գերագույն խորհուրդը ըմբռնելուն։ Մեծ պահքին, ըստ մեր եկեղեցական տոնացույցի, նախորդում է բուն բարեկենդանը, այն հենց մեծ պահքի առաջին կիրակին է, որը խորհրդանշում է դրախտում մինչև Աստծո առաջ անհնազանդությունը մարդկության նախահոր և նախամոր Ադամի և Եվայի անցկացրած ժամանակահատվածը, այն երջանկությունը, որ վայելել են Ադամն ու Եվան դրախտում եղած ժամանակ։ Այդ է պատճառը, որ բուն բարեկենդանը, բարի կենդանություն, անհոգ ու երջանիկ կյանքը խորհրդանշող այս տոնը, մշտապես հաջորդը մեծ ցնցությամբ է նշել, խնջույքներով, ամենահամադամ խորտիկներով, բուն բարեկենդանին նվիրված հատուկ երկու պարով, կատակներով և սրամտություններով ուղիներով, որոնք ամչապես ավարտվել են մութն ընկնելուն պես, որտեղ ըստ մեր եկեղեցու մութն ընկնելուն պես գալիս է արդեն հաջորդ օրը, այսինքն սկսվում է 45-նորյա մեծ պահքի ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում փակ են մնում եկեղեցու վարակույտները, ծածկելով եկեղեցու բեմը, որը խորհրդանշում է Ադամի ու Եվայի դրախտից արտաքսումը Աստծո կողմից։ Մեծ պահքը խորհրդանշում է նաև անապատում Հիսուս Քրիստոսի 40-նորյա աղոթքի, ծոմապահության և ապաշխարության շրջանը խաչելությունից առաջ։ Այս 40-նորյա շրջանին հաջորդում է ևս մեկ շաբաթ, ավակ շաբաթը, որը խորհրդանշում է արդեն Հիսուսի երկրային կյանքի վերջին օրերը, վերջին ընթրիքը աշակերտների հետ, մատնությունը, տանջանքները, խաչելությունն ու մահը և վերջապես Հիսուսի հրաշափառ հարությունը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։